ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าเกาหลีเหนือยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องคือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงในลักษณะที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ภาคเอกชนของสหรัฐก็พร้อมจะเข้าไปลงทุนขนาดใหญ่ในเกาหลีเหนือเพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภครวมทั้งลงทุนในภาคการเกษตรเพื่อช่วยให้ชาวเกาหลีเหนือได้กินอาหารโปรตีนและมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าภาคเอกชนของสหรัฐหรือนักลงทุนจากต่างประเทศอื่นๆพร้อมจะอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากเพื่อการลงทุนในเกาหลีเหนือหรือไม่หากมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์เพราะขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่มีสถาบันการเงินที่เป็นระบบและเข้มแข็งรวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็ยังไม่ชัดเจนและรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือติดต่อทางโทรศัพท์และเดินทางไปต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามในแง่ของสินค้าส่งออกนั้นเกาหลีเหนือมีแร่ธาตุโดยเฉพาะถ่านหินกับแร่เหล็กมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สามารถส่งออกได้รวมทั้งยังมีแรงงานราคาถูกที่สามารถใช้เพื่อผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้ากับในภาคอุตสาหกรรมเบาได้ด้วยขณะนี้จีนกับเกาหลีใต้ตกลงจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่เกาหลีเหนือในขณะที่สหรัฐนั้นยังไม่สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือโดยฝ่ายรัฐบาลแต่จะเน้นการลงทุนของภาคเอกชนมากกว่าและเกาหลีเหนือเองนั้นก็ดูจะต้องการลดอาวุธนิวเคลียร์แบบค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐครับไปทางด้านยุโรปนะครับเมื่อวันจันทร์สหภาพยุโรปเตือนอังกฤษว่าเวลาของการเจรจากำลังจะหมดลงสำหรับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างราบรื่นตามกำหนดเวลาคือในเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้เป็นต้นมาไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญเกิดขึ้นแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปมีความเคลือบแคลงใจว่าการเจรจากับอังกฤษนั้นอาจไม่สามารถบรรลุหลักไมล์ที่สำคัญในการประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปปลายเดือนมิถุนายนนี้ที่จะนำไปสู่การสรุปข้อตกลงกับอังกฤษในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาให้สัตยาบันรับรองภายในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะถึงเดือนมีนาคมปีหน้าครับปัญหาสำคัญของอังกฤษที่ยังค้างอยู่ขณะนี้รวมถึงเรื่องการจัดการพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งของสหภาพยุโรปรวมทั้งเรื่องการประกันสิทธิของชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในอังกฤษและความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกฎเกณฑ์ด้านการค้าหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีคำวินิจฉัยในวันนี้คือวันจันทร์ว่ามลรัฐต่างๆของสหรัฐทั้ง50แห่งนั้นสามารถมีธุรกิจการเดิมพันกีฬาประเภทต่างๆอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลและกีฬาอื่นๆได้หากมีกฎหมายของรัฐออกมาควบคุมตามกฎหมายของรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้มีเพียงรัฐเนวาดาเพียงรัฐเดียวเท่านั้นที่สามารถมีธุรกิจการเดิมพันกีฬาและบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งได้ประเมินไว้ว่าถ้าศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยอนุญาตเรื่องนี้ออกมาก็จะทำให้มีมลรัฐต่างๆอย่างน้อย32รัฐที่จะออกกฎหมายอนุญาตให้มีธุรกิจการพนันเกี่ยวกับกีฬาในรัฐของตนภายในเวลา5ปีและเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการพนันของรัฐเนวาดาโดยตรงอย่างแน่นอนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ